Euskadi Irratian, Faktoria.
Gine eta Joan Aritzagirre, egunon.
Egunon.
Gaurkoan oposizioi buruz, funtzio publikoan sartzeko lan eskaintza publikoen prozedurez, izan hezkuntzan, osasungintzan edo administrazioan, Ego Euskal Herria milaka postu izango dira, jokoan edo leian datozen hilabeteetan, langile publikoen artean behinbeinekotasuna handia da, eta horrek eskatu beharko luke, oposizioi prozedurei buruz gogoeta bat.
4.000 gora plaza Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1.000 gora Nafarroan, hori aurtengo aurreikuspena, eta ikusten ari gara eraberean zenbait oposizioetan, aldi baterakotasuna oso handia den honetan, batzuetan eskaintzen diren plazak utxik gelditzen direla. Ikusi dugu Nafarroan erizaintzan 113 bakarrik gainditu du azterketa, naiz eta plazak ez diren utxi geldituko. Eta iaz Euskal Autonomia Erkidegoan matematikako irakasle izateko 84 plaza gelditu ziren betegabe. Exigentzia maila handiegia da, ala opositoren prestakuntza urriagoa, hortxe Gin eta Joan. Erizaintzako azterketaz, Gregorio Atxutegi osasunbideako gerenteak berak eman nahi izan dizkigu azalpenak.
En la pandemia pues ha habido dificultades adicionales porque ha habido que reforzar los servicios con personal de enfermería y por lo tanto las horas dedicadas al trabajo no se pueden dedicar a estudiar.
Garbi dago pandemiak eragina izan duela, jendeak erizainek ezin izan dute ikasi eta behin-behinean lanean ibili izan dira baita orduak biderkatuz. Aldiz hezkuntzan oro har eta salbuespenak salbu plazak bete direla eta gaindituko purua handiagoa izan dela nabarmendu digu Mikel Fernandez de Quincoces, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko oposizioetako epaimaien arduradun izandakoak.
Plaza gehiago esleitu ditugu eskainitakoen artean eta unekoak ere bai gaindituko puroren unekoak handitu dira.
Ela sindikatutik Igori Zagirre funtzio publikoko arduradunak jendearen gaitasunari baino oposizioak prestatzeko jendeak duen baldintzei begiratzen dio. Hoiek dira zalantzan jarri beharrekoak ez gaitasuna.
Eta behinbeinekotasun horrek ondorio zuzena ditue hautapen prozesutan. Azteko ez dituzte egutegi finkorik, lana galtzeko arriskua zerrendatik atgeratzen baldin badia, hautapen prozesuak horrek kondizionatzen du.
Oposizioak prestatzeko ere ez daudela egoera berean emakumeak eta ekonomikoki baldintza okerragoak dituztenak.
Prozesu memoristikoa dira. Prozesu memoristikoiek badituzte ere beste irakurketa batzuk. Prozesua luzatzen diren heinen, egoera ekonomikoaren arabera, egokiago edo okerrago egongo zara prozesurako. Genero irakurketa planteamendu horretan zer esan dezakegu. Behin-behineko portzentai altu bat, irutik bi emakumeak direla, memoristikoa diren heinen, eta gaur egun zoritxarre zaintzaren pisua askoz handiagoa den emakumeen kasuan, horrek eragin zuzena dauka prozesuan.
Eragina du baita ere, urte luzetan ez direla oposizioak deitu eta behin-behinean dauden langileen adinak ere gora egin duela.
Nik uste nabari dena da, oposizioaren kultura galdu zela lau urteetan, eta berriro hartzea ritmoa, zailago izan daiteke. Jendea ere bai irakasleak zahartzen dira interinua gisa eta gehiago kostatzen zaie oposaketa bat prestatzean gazteekin alderatzen baditugu.
Opositoren maila akademikoa edo ikasketen exigentzia urriagoa da, Idoia Fernandez, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Zientzako irakasleak dio, ikasleek gaitasun gehiago edo gutxiago ote duten ez dagoela ondori hori inundik inora ateratzerik.
Empirikoki frogatu behar dira gauzak, ez? Nik hori ez dute printzipioz ontzat ematen, nik ez daukat momentu honetan ikerketa bat esaten didana, gaur egungo ikasleak hobeak dira duela 20 urtekoak baino, edo duela 20 urtekoak oraingoak baino hobeak ziren, ez?
Hori bai, irakasle bezala, esan digu ikasteko ohitura eta prozesuak izugarri aldatu direla.
Ikasleek guztiek daramatela eskuan pegatuta mobil bat. Eta horrek badauka eragin bat euren kognizioan, informazioa lortzen dute mobilaren bitartez berehala eta ez dute bibliotekara joan behar konsultatzera ez dakin non. Beste idazkuntza mota praktikatzen dute, ez daude oharrak hartzen. Bai, daude gauza positiboak, informazio asko manejatzen dutelako eta badakitela informazio uolde horretan gauza batzuk bilatzen, baina adibidez atentzioan bai ikusten dira zailtasunak, ez? Atentzio tarteak askoz txikiagoak direlako kultura digital honetan esate baterako. Edo idazten diren gauzak dira laburragoak eta bat.
Gaineratu diguala ere hori neuriozientzia ari dela ikasten, izanen ditula onurak eta kalteak ez dagoela esaterik ze eragina duen.
Badaude estrategia desberdinak oso naturalki euren repertorioan sartu direnak eta ikaskuntzarako ere erabiltzen dituztenak. Kontua da, horrek benetan ze eragina duen euren ikaskuntza eta euren pentsamenduaren eraikuntzan. Guk ikusten dugu aldatzen ari dela, eta neurozientzia badago horretaz ikertzen eta badaude ikerketak, baina oraindik efektoa neurtzea pues beste perspektiba bat behar da.
Gregorio Atxutei Osasunbideako gerenteak erantsi du, kogoan izateko oposizioen helburua dela ongi formatute eta esperientzia handia dutenen artean aukeratzea, diskriminatzea, eta horregatik azterketen zailtasuna.
Es la fase de un examen escrito que trata de seleccionar personas entre un colectivo que está suficientemente formado.
Eta Igor Izagirrek elakoak dio, jendeak azterketa prestatzeko hartzen duen lanean, bere baldintzez gainera, zerikusia duela ateratzen diren plaza urriak.
Prozesu horietara aurkezten direnak badakite plaza ateratzeko aukera oso txikia direla. Eta gainera, prozesu horietara modu egokian aurkezteko arazo objektiboa dira.
Zer diozue, plaza gutxiki ateratzen dira eta horrek du eragina?
Nik uste dut ertz asko daukala honek, ez da plaza gutxiegi jendearen egoera oposizio batera sartu alizateko, zentzuk diran bere bizi baldintzak, adina baita ere, behar maila baita ere, eta jakina prestaketa, eta gero norberaren baliabideak, ze gauza bada prestaketa akademikoak, eta egia san oposizio batean, oposizio memoristiko batean, batez ere horrek ikaragarrizko pixua dauka, baina gero badaude norberaren baliabideak, bide pertsonalak aurre egiteko estres egoera bati, oposizioak dakarren estres egoera bati nola erantzun, gero ahozkoa baldin bada baita ere azterketa, nola aurre egin ahozko azterketa bati, eta horretan esango nuke oroar gizartean prestakuntza txikia daukagula, gauzak modu ahozkoan aurkezteko momentuan, eta uste dut ba, ertz asko daudela, ez dala bakarrik prestakuntza akademikoa inundik inora, baizik eta gero oposizioa gertatzen eta aurkezte bere buru aurkezten duen pertsona horren inguru guztiak ikaragarrizko pisua daukala horreko
gozabatean. Aritzain zuzen, sistema aldatzeari buruz egogo eta jaso dituzu?
Bueno, Mikel Fernandez de Kinkozesek dio irakaslizateko oposizioa sistema egokia dela.
Programazio didaktiko eta unitate didaktikoa prestatzen dira gaur egun dauden kurrikularen arabera. Eta gero praktikaldia martxan jartzen eta ebaluatzen da. Nik uste sistemak teorikoki den-dena neurtzen duela.
Hori bai, gaitekiak berritu behar dira oso zaharrak direlako.
Teorikoa dena, ba, 82 urtekoa direla, 80. Hamarkadeko gaitegia dela, eta hori berritu beharko zen inbat espezialitateetan.
Aldiz, Idoia Fernandezek esaten du, azterketa horiek zalantzan jarri gabe, ba, sistema aldatu behar dela, azterketa gainditu Europan egiten duten bezala.
Aldatu beharko litzateke ez frogaren edukia bera, baizik eta sistema bera, ez? Oposaketa bezalako sistema bakarrik erabiltzen direla Espainian, Frantzian, Rumanian, Liechtensteinen eta Turkian, ez? Eta Europako gainerako herrialdetan erabiltzen direla sistema irekiak.
Sistema irekia zer da? Ba, hain zuzen ere, deszentralizatu eta norberen meritu eta ikasketen arabera zerrenda gozatu.
Behar badagoenean sisteman, badaude hautagai zerrenda batzuk, eta badago kontratazio batzorde bat nolabait esateko behar denaren arabera lanpostua esleitzen duena. Orduan, egon daitezke adibidez zerrenda batzuk, aldez aurretiko balorazio batekin edo balorazio batekin, eta gero ustea eskolei eta zentroei behar duten hautagaia kontratatzen. Hori da, momentu honetan Europan nagusia guziki erabiltzen den sistema.
Akaso zeresan handia emango duena, elatik Igor Izagirrek. 140ko behinbeinekotasuna eukita gure langileen artean, reseteatu behar da, langile hoiek esperientzia eta merituen arabera konsolidatu behar dira, eta gero ikusiko da etorkizunean zelan eskaintza publiko diseinatu behar den.
Egon beharko litzateke da, irtenbide excepzional bat. Hau da, langile publikoen 140ak pairatzen duten behinbeinekotasun egoera horri bukatu behar da. Eta hori bukatzeko kontsolidazio prozesuak egin behar dira. Eta kontsolidazio prozesu horietan esperientziari eman behar zaio alik eta pisu gehien. Hau da, kontadorea zero jarri behar da. Eta horrek suposatzen du kontsolidazio prozesua bultzatu behar direla. Eta kontsolidazio prozesu horiek amaitu ostean, eta behinbeinekotasuna 106-108 jaistea egin beharko litzateke, zein izan daiteke etorkizunara begira hautapen prozesua egokia. Gehiago ikusten dugu, ebaluazio jarraian oinarritutako hautapen prozesu batera joan beharko ginakera.
Gregorio Atxutegi Osasunbideako gerentearen iritziz ere bai, oposizioko zerrendatan gelditu direnak beharren arabera finko bilakatu beharko lirateke, hainbeste maiztasunarekin beste azterketa bat deitzen ibili gabe.
Un concurso oposición con una validez para una serie de años donde al principio tienen plaza los que corresponden al número de plazas que en ese momento están disponibles en la administración, pero eso tiene validez durante unos cuantos años para incorporarte un poco definitivamente.
Eredu ezberdinak.
Zer diozu, Inigo, Javier, minutu bana.
Bueno, ba... errealitate ezberdina daudela, eta egia esan da, ba, adinean aurrea duazen entzako gerota zailagoa dela. Hor, ba, funtzionario interinoak eta direnak eta gerota zailagoa dutela. Zer bizitza, norberaren bizitza, familiarena eta lanarena uztartzea, eta posaketa froga gogorra baldin badira oso zaila da.
Hemen dio entzule batek, ikasi gabe joaten dela jendea oposaketetara, eta gero suspenditzen duenean, orduan hasten direla kejaka, maila altuegia zela.
Denetik egongo da baita ere, ez da?
Inigo?
Bai, bueno, nik uste sistemaren inguruan, oposizioen sistemaren inguruan ausnarketa bat ireki daitekeela, baina nik uste dut exigentzia maila mantendu behar dela, ze horrek bueno, bermatzen du ba, zerbitzu publikoetan dagoen kalitatea, ez.
Tira, ba, horixe gaurko Jin eta Joan, Aritzagirre, eskerrik asko, eh?
Gainditu dugu oposizioa.
Gainditu duzu.
Berdin, gero arte.
Gainditu duzu, nota onarekin gainera, eh? Nota ona jarriko dizugu.
Bueno, merituak aurkeztuko ditut.
Eskerrik asko ondo pasazte burua.
Aio.
Beste erren beste zuei, Elena Araka, eskerrik asko, Javier Arrieta, zuri ere bai.
Ondo izan.
Eta Inigo Aduriz, beste erren beste ondo pasazte burua, eh?
Berdin, azte buruan.
Eta zuri entzule ere bai, ondo pasa asteburua. Gustu baduzue, gu astelenean itzuliko gara, hemen izango duzue goizeko 7:00-tik aurrera.